Gipleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündelik maksat Atayev bilen devam edýär. Aktam Rusiýa garşy täze sanksiýalary göz öňünde tutýan kanun taslamasyny goldajak ýaly. Aktam Rusiýa garşy täze sanksiýalary göz öňünde tutýan we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň ýeki öýdünin öýdüşdäk sanksiýalary gowşatmak ýa-da aýyrmak mümkinçiligini çäklendirýän täze kanun taslamasyny garşy däligini mälim etdi. Bu arada Aktamın metbuğat vekili Sara Hakebi Sanders 23. iyulda efire verilen televizyon gurrun döşlükte aitti. Onun bir günü dol Washington'da Respublikanlar ve Demokratlar ağzalayan kanun taslaması boyunca öz aralarını ılalaşanlıklarını meyelim edipti. Trump'ın administrasiyası bu kanunu karşı çıkıp geliyerdi. ABC kanalının This Week adlı programmasına katlaşan Sanders, biz kanun taslamasının hedirki yağdayını kollayarız ve Ukrayna'daki yağdayları doğal düzelyençe Rusya'ya karşı has güçlü sanksiyalar giyirizme üçün senat hem de vekiller palatası bilen hizmettaşlık etmeye devam ederiz dedi. Trump gayta Moskva bilen katnaşıkları östürmek isteyenliğini aydıp geliyer. Bu ozu kongresdeki iki partiyanın ağzalarına da Rusiyanın Krim Yarımadasını ele geçirmeğine ve Gunnogor Ukrayna'daki separatistleri koldumoğunu cevap hükmüne girdilen sanksiyonları Trump koğuşa daymasın ya da yatıraymasın diyen aradaları dörüttü. Trump'ın administrasiyasında Ukrayna bilen bağlanışıklı Rusya'ya karşı girdilen sanksiyonları yatırmağa niyetlenyendirler diyen pikire yolaşacak alamat entek yok. Orsiyet özünün Gunnogor Ukrayna'daki separatistleri yara ve koşun ülen üpçüne diyen negini bu arada suut namaları karamazdan ret edip geliyer. İran'a ve Demirgazı Kore'ye karşı girdilmeli sanksiyonları hem öz içine alayan kanun taslamasını 25. Eylül günü vekiller palatasına seyrediler. Ödeklerine senat hem ağzalayan kanun taslamasına ses vermeli olur. Şondan sonra kanun çıkarcılar bir ayın devamını değişikli taslama boyunca karara gelirler. Ağzalayan kanun taslamasına göre eğer de Trump istenlik sanksiyonu taklayacak ya da yatıracak olsa bunun sebebini kongresi hat üstü bilen düşündürüp hasabet vermeli. Trump'ın täze aýrygatnaşyk direktor Anthony Scaramucci, prezidentin ağzalayan kanunu gol çekip çekmezlik barada entek belli bir karara gelmeýändigini aýtdy. Scaramucci özünün CNN'e veren interviewsunu Trump bu arada gysga wagtyň içinde netije gelir diýip çak edýärin diýdi. Eger de Trump ağzalayan kanun taslamasyny tasdiklamasa, Washington'nu narazyçylykly siýasy gopgun döremegi ahmal. Sebäbi 2016-njy ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Russiýanyň galtaşygy we Trumpyň adamlarynyň Russiýaly resmiýetler bilen gatnaşygy Federal Derňe Bürosyna da Kongresse de deňgelýär. Ýöne 23-nji iýul güni iki ýokary derejeli senator, ýagny Gunorta Dakotaly Respublikan John Thune bilen Marylandly Demokrat Ben Cardin kanun taslamasy senatdan ýeterlik ses bilen geçip Trumpyň vetosynyň ähmiýeti galmaz diýdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti ýagdaýlary ýazgyrmak üçin 23-nji iýul güni ýene-de Twitterde çykyş edip özüniň demokrat kandidat Hillary Clinton'ı ýeňmeginiň netijelerini salgylandy we barlyklary Rus gatnaşygy diýilýän toplumy jadugoý awçylygy atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň agentow agentlikleri Clinton'ın kampaniýasyna ziyan ýetirmek üçin Kreml kompýuter hüjümlerini we propaganda kampaniýalaryna buyruk beripdir diýen netije geldi. Trump Twitter'da Rus gatnaşygy diýilýän jadugoý awçylygy dowam edýär. Saýlawdaky ýeňilişi bahany hökmüni aýdylýan gurrunlara iki topar gülýär. Demokratlar we Orslar diýip ýazdy.